Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti. Það samkomulag sem að fjármálaráðherra undirritaði bæði í júní og nú aftur í október skuldbindur ríkissjóð og það er búið að veita setja lög á Alþingi skilyrta ríkisábyrgð á þessari upphæð sem að mér skilst að Bretar og Hollendingar gætu með einfaldri tilkynningu látið fara í gang. Reyndar hafa sumir sagt við mig, frú forseti, að það að Bretar og Hollendingar hafi skrifað undir nýjan með herra forseti. Reyndar er að þannig að Bretar og Hollendingar hafa skrifað undir nýtt samkomulag og sumir hafa sagt að það sé ígildi þess að þeir hafni fyrirvörunum í þeim lögum sem eru í gildi. Þetta vildi ég gjarnan fá hreint. En þannig erum að ræða þvílíkar upphæðir að bara vextirnir eru rúmlega 100 milljónur á dag sem tikka út af æsir. Og það er dálítið ankannilegt að menn eru að skera niður hér og þar 10 milljónir þar, 15 milljónir þar og svo framvegis og það verður að skera niður í heilbrigðiskerfinu en á sama tíma þá dundra menn út peningum út af tónlistarhúsinu. Ég veit ekki hvort það eru 10 eða 15 milljarðar samtals. Ég þekki það ekki. Og svo er það tekið upp að ISEF þar sem menn er að borga 100 milljónir á dag í vexti og taka þessu upphæð sem eru 700-800 eða 1000 milljarðar til lengri tíma liti. Þannig að mér finnst að þetta þurfi að standa í fjáraukalögum þannig þjóðin viti hvað hún er búin að skuldsetja börnin okkar mikið.
Þingmaður Guðbjartur Hannesson svarar andsvari öðru sinni.